Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg sitter på Kongsberg med Odd-Rikard Valmot.
Hei, Jan.
Odd-Rikard, vi på Kongsberg, og da kan vi ikke unngå å snakke om våpenindustrien vår.
Nei. Den gammel, der.
Ja, den gammel. Du skal alltid se tilbake I tid, da.
Ja, jeg synes det så morsomt.
Ja.
Den gangen vi forsvarte oss mot svenskene, Jan.
Med hva, Krag Jørgensen?
Ja, nei, det var mye kanoner og sånt. Vi måtte jo legge industrien et stykke unna, da.
Men den gang så var jo ikke det behov for så presise og avanserte våpen som vi har I dag.
Nei.
Og det ganske fantastisk at på Kongsberg så utvikles det verdens beste missiler I sin klasse.
Ja, det er helt utrolig ja. At vi lille knøttlandet får til deg.
Selv USA velger Kongsberg-produktet, og det ikke mye de kjøper fra utlandet. Altså.
Nei, det det ikke.
Nei. Og så før vi går inn på, vi skal selvfølgelig da snakke om NSM og JSM. Før vi gjør det så får vi bare presisere at dette jo løsninger som ikke brukt I Ukraina.
Ja.
Så det kan jo vi mene, Odd-Rikard, at hvis Ukraina hadde fått tilgang til dette, så hadde nok
Da hadde sunket jo flere russiske skip, tenker
jeg. Ja, så har vi, ja.
Ja.
Men vi må introdusere vår gjest I denne podcasten, nemlig sivilingeniør og prosjektleder Marit Langeland Mo. Velkommen.
Takk skal du ha.
Du jobber I missildivisjonen.
Det gjør jeg.
Så du har litt ansvaret for at disse to produktene har hatt den suksessen det har?
Ja.
Men først må du forklare. Vi snakker om NSM og JSM. Hva står det for?
NSM står for Naval Strike Missile. JSM står for Joint Strike Missile.
Ja, og ta NSM først da, for det var først ute.
Det var først ute.
Ja, og der har du vært med stort sett på utviklingen.
Ja, jeg har vært med siden midten av 90-tallet. Utviklingskontrakten der ble inngått på slutten av 1996.
Lille julaften 1996,
ja.
Da ble Sjøforsvaret enig med dere om at dere skulle utvikle dette produktet.
Mm.
Det merkedag, Odd-Rikard.
Merkedag. Da tenker jeg det gikk akkevitt, den jula der.
Men Marit, du har jo hørt at Odd-Rikard liker å snakke litt om historie. Så dette begynte, har en forhistorie selvfølgelig.
Ja, historien til missil. Produktene på Kongsberg kom jo fra Pingvin-missilet, som var blitt utviklet fra tidlig 60-tall og utover, og som har vært produsert nesten helt frem til nå. Og fremdeles er i...
Ja, det var ikke klart at det var I bruk enda.
Nei, ikke heller.
Nei, og det var jo en virkelig en suksesshistorie. Det var der det begynte.
Det var der det begynte.
Ja.
Men... Hva det som så spesielt med denne løsningen at selv amerikanerne velger å kjøpe det inn? For de kjøper ikke noe uten at det suverent sammenlignet med det de kan lage selv.
Mm. Nei, både NSM og JSM har jo helt unike egenskaper når det kommer til det å komme seg frem til det målet som man har bestemt seg for å ta ut og treffe. Det startet med en baneplanlegging som avansert nok til å kunne legge seg I skjul underveis I flukten. Den har ekstreme lav flyvningsegenskaper når man kommer ut I åpent lende.
Det vil si at når du trykker på knappen, så overtar missilet selv og tenker...
Missilet har da planlagt hvilken bane den skal fly, og den godkjent av den som fyrer våpenet. Og så vil den følge den forhåndsplanlagte banen ut så langt den kan. På et visst tidspunkt så vil det være søkeren I missilet som vil begynne å prøve å gjenkjenne
ja, målet.
Målet.
En infrarød søker,
ja.
Så det ingen radar ombord?
Det ingen radar ombord. Når den infrarøde søkeren gjenkjenner målet, gitt de kriteriene som den har fått, så vil det søkeren som vil overta styringen, og da vil man avvike fra den forhåndsplanlagte banen og gå mot det valgte
målet. Da du I sluttfasen.
Da du I sluttfasen.
Og da det noe som skjer, har jeg skjønt. For du skal jo unngå å bli tatt ned av mottiltak da, fra fra fienden eller målet?
Da vil du, jeg kunne si, fienden se deg.
I slutfasen så vil fienden se deg. Så når man kommer ut i åpent farvann, så vil man først forsøke å fly lavt. Man kombinerer det med et lavsignatur på missilet som gjør at det nesten umulig å oppdage på radar. Når man først blir oppdaget, eller man kan forvente å bli oppdaget, så vil man innføre tilfeldige manøvre på missilet for å unngå å bli truffet. Og så vil man til slutt styre inn mot
målet. På slutten så ser det ut som det går gærent.
På slutten så kan det se ut som
det gærent. Du skjønner, det der er ikke en måke.
Nei, ikke sant? Men hva snakker vi om kapabiliteter når det gjelder avstand?
Både NSM og JSM flyr flere hundre, godt over 100 kilometer.
Ja, i hastighet på?
På tett opp under lydens hastighet.
Tett opp under lyden, ja. Ja.
I mange tilfeller så snakker vi om sånne virkelig supersoniske missiler også, men de kan kanskje ikke manøvreres på en måte der.
De vil ha litt andre egenskaper.
Ja.
Litt tilbake til disse to. Vi snakker jo om det som en løsning, men NSM, den er da typisk på fartøy eller på land, mens JSM, den har vi lest om mye nå, ikke minst i vår egen publikasjon på TV.no, om at den skal passe i bomberommet på F-35, jagerflyene våre.
Ja.
Hvor like og ulike er de?
Funksjonaliteten i missilene er ganske like.
Ja.
Sprengkraft og sånn er ganske likt. Søkeren er ganske likt. På grunn av plassen i bomberommet på F-35, så er ytre form på missilet forskjellig.
Mindre altså?
Ja, den er tilpasset plassen i bomberommet på F-35. Den er ikke så mye mindre, men den er en litt annen. Litt annen form, litt annen vingeløsning. Og størrelsen både på vinger og styreflater er begrenset av plassen i bomberommet.
Og dette er jo da valgt nå også av Japan, er det det?
Ja, det stemmer.
Og tyskere er interessert. Og dette er jo en kjempesuksess, Adrikard.
Ja, det er vel egentlig alle som har F-35 da.
Ja.
For det er primært der den skal brukes, ikke det?
Ja,
eller kan det henge under vingene på en F-16 for den saks skyld?
Det har jo vært foretatt. Vi har et testprogram fra F-16 under utviklingen av JSM. Men den er ikke fullt integrert på F-16. Men den er under integrasjon og på F-35.
Ja.
Marit, vi må spørre deg ut fra hva vi ser når vi ser på det tragiske som foregår nede i Ukraina, og så kan det jo virke som om det er umulig å føre en presisjonskrig, altså det å ta ut strategiske mål uten å treffe sivile og alt mulig. Hvordan er dette med disse missilene? Altså hvis du bommer på det strategiske målet, da, går den da videre og gjør skade, collateral damage?
Både NSM og JSM blir jo programmert på en slik måte at den skal gjenkjenne det målet den skal ta ut. Hvis den ikke gjenkjenner det målet den skal ta ut, de kriteriene som den er blitt gitt, så vil han destruere seg selv eller fly til et forhåndsprogrammert sted for å destruere seg selv.
Ja. Så den, da velger den ikke å gå i bakken eller bygningen bak eller nettopp? Det er jo godt å høre. Her er litt sånn missiletikk, Odd-Rikard.
Ja.
Det er veldig bra. Men da er det et annet spørsmål også, innenfor, som har litt med det samme etikk å gjøre. Det er jo mye snakk om den illegale våpenhandelen, eller at nasjoner som ikke burde hatt avanserte våpen får tilgang til de og sånt. Kan hvem som helst kjøpe dette?
Nei, altså salg av norske missiler er jo strengt underlagt norske myndigheter sin kontroll. Ja. Så det styrer jo alt salg av.
Man har god koll på hvor det enkelte missil befinner seg.
Ja, selvfølgelig.
Dette er ikke som kulekrutt, dette er veldig kostbare våpen.
Dette er kostbare våpen, og det er et stort våpensystem som også krever opplæring for å kunne.
Ja, for du kjøper ikke bare raketter, her kjøper du også hele systemet.
Det gjør du, og det krever opplæring for å kunne bruke og utnytte.
Du, jeg tenker på at fra altså, 1996 og frem til i dag, så det jo et betydelig antall år da.
Mm.
Har det skjedd veldig mye inni i styresystemet på de årene?
Det har ikke skjedd veldig mye i styresystemet, det har det ikke.
Jeg tenker på prosesseringskraften i 96.
Prosesseringskraften har blitt oppgradert med nye computere underveis i noen runder.
Ja.
Og det skjer jo nesten underveis i utviklingen, at man må skifte prosessorer.
Men når man har holdt på så lenge sånn her, hvorfor det ingen av dem som har klart å ta igjen Norge på dette feltet? Hva det som gjør at vi så unike?
Det klart, begge de produktene våre jo utviklet etter veldig ambisiøse norske krav.
Mm-hmm.
Norske krav til missiler i norske farvann ganske ekstreme i forhold til både kunne operere i type skjærgård nær land.
Ja.
Men kan du avsløre for oss, det norske forsvaret en veldig krevende kunde?
Norske forsvaret en god og krevende kunde, ja. Ja.
Så med de krevende forholdene og en litt sånn krevende kunde, så det litt av suksesskriteriet?
Ja. Ja, det gir ekstreme egenskaper på missilene, det kravsettet som gitt her.
Men det sitter vel en hel haug med ingeniører her, tenker jeg, og klarer seg huet over hva som kan skje i fremtiden også?
Det klart det
gjør. For hva du kan kanskje ikke røpe så mye om neste generasjon, men hva tenker man om fremtiden? For at motvåpen blir også bedre.
Motvåpen blir også bedre, sånn at det å kunne håndtere fremtidens motvåpen er en viktig greie. Og slik at missilene fremdeles klarer å komme gjennom de forsvarsverkene som blir satt opp. Ja. Kjempeviktig. Det å fly langt, selvfølgelig
viktig,
alltid viktig for å holde det fartøy eller den våpenbæren som fyrer missilet på trygg avstand.
Men nå de siste årene så må dere også bry dere mer om systemet mot cyberangrep og den type ting da. Det skjer vel litt der også kanskje?
Det skjer ting der også. Det å være robust mot alle typer motmidler er veldig viktig.
Men dette snakket vi litt om før sending. Sånn jeg har skjønt det, så NSM når det først fyret av, så har ikke det noe kontakt lenger til stasjonen eller til systemet. Da det selvbærende.
Ja.
Mens JSM, det fortsatt noe kontakt med base.
JSM har muligheten for å motta nye kommandoer ifra enten fyrende fly eller andre.
Så det en vesentlig forskjell.
Ja, så den kan få enten et nytt mål underveis, eller den kan få en ny oppgitt posisjon eller mål underveis i banen via en datalink til missilet.
Vi har jo vært innom sånn grovt sett dette her, men jeg blir jo veldig nysgjerrig på da, hva det? Altså nå, du virker jo rimelig trygg her på at dette en posisjon norsk forsvarsindustri skal bevare, altså ha denne missilposisjonen. Men hva det dere spesielt gode på? Fordi det jo mye systemer her, og hvilke deler av konstruksjonen eller løsningen det spesielt gode på her?
Den lengste historien, og der vi har hatt ekstrem kompetanse, jo innenfor søkersensoren, den infrarøde søkeren. Der har vi tradisjoner tilbake til pingvin. Det klart, lavsignaturdesignet på missilet vårt viktig, og lavt flygningsegenskapene ekstremt viktig. Der vi tilpasser flyhøyden basert på det vi til enhver tid ser under oss.
Altså, når jeg tenker tilbake på 50-tallet, så var jo infrarøde søkere var jo ekstremt avansert teknologi. I dag det jo kommersiell teknologi som du får i, du får jo faktisk mobiltelefoner med IR-kamera i. Men det kanskje jobber på et helt annet nivå enn de.
Det et litt annet nivå enn IR-kamera du får i bilen. Eller
ja.
Så det fremdeles et komplekst IR-søker som du ikke finner andre steder.
Og så det viktig, vi må bare presisere det, at vi snakker jo om at dette jo kostbare systemer, og det jo avanserte ting, så vi snakker om når det brukes, så brukes det for å ta ut store strategiske mål.
Det riktig.
Ja, og da snakker vi om skip, eller kanskje et radarstasjoner, eller den type ting da.
Ja, Det er riktig. Viktige strategiske mål av høy verdi.
Ja. Ja, for begge kan brukes også på land, ikke sant?
Ja.
Ja.
Den er primært, de er primært utviklet for sjømål, men har også en landmålskapabilitet.
Ja.
Og Richard, vi sitter jo nå på et kontor. Nå fikk jeg plutselig lyst til å se, se litt mer detaljer sånn, på selve løsningen, men det får vi ikke til i dag.
Nei.
Men vi må bare ønske lykke til. Vi føler oss litt tryggere her nå, Marit og Richard og jeg, på at her har vi et godt forsvar i Norge som bruker gode løsninger. Så takk til deg, Marit Langeland Mo, prosjektleder, og, eller, prosjektleder for disse missilene. Takk til Odd-Rikard Valmot, og mitt navn er Jan Moberg.